Í kjólasending hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkels Jónsson segir fréttir. Tveir menn voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við alþjóðlega lögreglu aðgerð gegn dreifingu á barnaníðsefni á vefsíðunni Kidflix. Aðgerðin náði til á fjórða tug landa þar á meðal Íslands. Lögreglu yfirvöldi í Bæjaralandi í Þýskalandi stjórnuðu aðgerðinni með fulltingi Europol. Húsleit var gerð í hýbýlum mannana tveggja sem handteknir voru hér á landi og haldlagt á búnað. Nálægt 2 milljónir notenda höfðu skráð sig inn á umræta síðu undanfarin 3 ár en á henni var að finna 72.000 myndbönd þegar lögregla lét til skaraskríða og lokaði síðunni. Skjálftavirkni á Reykjanesskaga er í hægri rénun. Skjálftar eru minni en í gær og lengra á milli þeirra. Engin virkni hefur verið sjáanleg í sprungunni síðan síðdegis í gær. Almannavarnastíg vegna jarðhræringa og Reykjanesskaga var fært af neyðarstígi niður á hættustíg fyrir hádegi. Kvikugangurinn sem myndaðist í gær er 20 km langur og hefur ekkert lengst síðan í gær, en kvika streymir þó þar enn inn og því er ekki hægt að útiloka annað gos í bili. Arnar Atlason, formaður samtaka fiskvinnslu og útflutnings, sem telur á þriðja tug fiskvinnslu fyrirtækja sem hafa talað fyrir fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu, segist fagna því að fyrirkomulagið við verðmyndun á fiski sé loksins tekið til skoðunar í nýju veiðigjaldsfrumvarpi. Rekstur fyrirtækja sem kaupa hráefni á fiskmörkuðum gangi ekki mikið lengur að óbreyttu.
Þessi tvöfalda verðmyndun er loksins viðurkennd og við höfum talað fyrir því mjög lengi að þessi tvöfalda verðmyndun er að eyðileggja allan okkar rekstur. En það er það að á fiskmarkaði landsins gildir hæsta verð og síðan eru stærstu útgerðar landsins búin að semja það og hafa líka áður en það var samið verið að greiða afsláttar verð frá markaðsverði.
Arnar segist telja að jöfn verðmyndun gæti gefið af sér mikil verðmæti fyrir ríkið, en þessi verðmæti fisksins grunnurinn að opinberum gjöldum. Í frumvarpinu segir að verð á fiskmarkaði hafi að jafnaði verið fjórðungi hærra en fiskvinnsla útgerðana greiddi fyrir fiskinn á árunum 2019-2024. Hlutabréfaverð féll á mörkuðum beggja vegna Atlantshafs í dag. Það er talið endurspegla áhyggjur fjárfesta af væntanlegum verndartolla hækkunum Bandaríkjastjórnar. Bandaríkjadalur og olía féllu líka í verði, en gull sem er almennt álitinn örugg höfn þegar öldurót er á mörkuðum hækkaði og er nú nálægt met verði. Donald Trump Bandaríkjaforseti heldur blaðamannafund í kvöld þar sem búist er við að hann kynni hækkun tolla á innflutningsvörur til Bandaríkjanna. Ekki er vitað hvernig hann hyggst útfæra tollana. En síðdegis Fréttir verða sagðar 4:00, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2. Draumin að syngja við artaró
Þetta virkilega velhefna samstarf. Þetta Elín Hall og Una Torfadóttir, lagið heitir Bankastræti og síðasti hluti Poplands formlega farin í lofti þennan miðvikudaginn, klukkan rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera saman fram að síðdegis fréttum eins og venjulega. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag með Calvin Harris hér rétt á eftir, ég ætla að opna póstkassan líka því að Aron Hannes og Reynir Snær senda okkur smá kveðju, þeir ætla að fara að gefa út þröngskífu á árinu og voru að gefa út nýtt lag og ætla að segja okkur aðeins frá. Svo ætla að heyra lag af plötu vikunar líka. Everyone Left með hljómsveitinni og Yama og alls konar fleira skemmtilegt en næstur Alex Warren og Ordinary
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my Take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground from your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord.
Bónusblaðið kemur inn lúguna á fimmtudaginn. Bónus. Allt ódýrt.
Þú ert alveg að verða komin heim. Bara nokkrir andadrættir í viðbútt. Atlandsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Það tóm hamingja í Borgarleikhúsinu. Eftir hverju þetta bíða? Síðustu sýningar komnar í sölu.
Verið velkomin í nýja og glæsilega snertilausa stöð í Fellsmúla við Orkuna. Löður.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland.
Á Rástvö.
Góðan heiti þetta lag, þetta skemmtilegt samstarf kanadíski tónlistamaðurinn Brian Adams á samt söngkonunni Melanie C sem kannski þekktust fyrir störf sín með Krydd Píónum eða Spice Girls skemmtilegt lag frá árinu 1998 en Brian Adams auðvitað leiðinni hinga til lands hann heldur Bare Bones tónleikana sína í Eldborg Hörpu þann 21. og 22. apríl og það alveg svoleiðis snar uppselt Brian Adams á nóg af íslenskum aðdáendum það alveg ljóst og hann að koma hingað í held ég allavega annað mögulega þriðja skiptið eða oftar, ég svo sem kann ekki þekkið ekki nógu vel en við ætlum að fara í nýtt efni frá Calvin Harris og hann eins og svo mörg önnur komin í countryið líka Smoke the Pain Away heiti þetta lag
I sparkle like sun in June Roll up and wait for you Wide awake in a hotel room Thinking all what I could do Late, I've been up for days I can't even see straight No, I can't smoke the pain away I
dealer in my phone. Welcomed into my home. But I can't drink the pain away. No, I can't snort the pain away. Oh, I can't smoke the pain.
Until the day that is the day that I know more.
Did you know you
er vor í lofti og það er vor í þessu lagi as þetta er Stevie Wonder hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum að opna póstkassan heyra hér smá kveðju og nýtt lag með félögunum Aroni og Reyni Aron Hannes og Reyni Snær þeir hafa nú verið að bralla saman í músík undanfærin ár og ætla að fara að gefa út nýja EP-plötu einhver tíman síðar á þessu ári og þeir ætla að segja okkur betur frá fyrsta laginu þeir hafa nú einmitt báður verið af nokkuð lengi Aron Hannes þekkja kannski einhver úr söngvakeppninum árið og Reyni Snær hefur nú verið að leika á gítar bara með svona helstu poppurum landsins undanfarið en hér eru þeir saman og þeir ætla að segja okkur betur frá lagi sem heitir Little Me
Halló, þetta eru Aron Hannes og
Reyni Snær eða Creature of Habit
Okkur langaði til að kynna ykkur hlustundum poplands á Rás 2 fyrir nýja laginu okkar Little Me
Lagið unni við sikkur landinu eins og flest annar laga sem við munni saman Aron í Amsterdam í Hollandi og ég hér í Reykjavík
Þetta lag fjallar ábyrðina sem að fylgi því að verða foreldri að reyðja veginn fyrir komandi kynslóð
Gestur á laginu vinur okkar hann Sunny en hann flyttur texta úr einsmiðju í útspilskabla lagsins Þess má geta að við tókum flutningin hann Sunny aðeins upp einu sinni og það takan sem stendur
Don't you hurry, there's no rush Time ain't running You're the leader, I'll adjust Just can't take a break Till my meter stops the count I'm bound to you Little me, grab the knives Hold them tight, the clothes are open Doors provokes us, but mine are always you can trust. Write my name in the sand next to yours. Metaphor Cause there is night and there is day Look at all my bad behaviors Look in the mirror Take a step and take two back Don't wear my boots, just pave the path There's no right, no left Shift the gear, enjoy the Write my name in the sand I'm bound to you I'm bound to you
Memories on the brink of empathy I feel sorry for the alternate version of this person. If it's little me you miss, it's more a blessing and a gift to reminisce. I'm just searching for a little bit of something I lost a while ago. Van Gogh, Van Gogh. Wheat field with the crows. A symbol of the end for us. But that meaning never showed. Seaside, seaside. I'm with you every time the wind blows. I see the future in your eyes. I hope the past got your ego.
Little Me heiti þetta lag, Aron Hannes Reynisnær og bandaríski tónlistamaðurinn Sunny sem erum þarna undir lokin en lagið kom út formlega í gær eða í nótt kannski öllu heldur Little Me og þetta verður að finna væntanlegri þröngskífu sem kemur út síðar á þessu ári en næstur Frank Ocean. A tornado flew around my room before you came excuse the mess it made it usually doesn't rain in Southern California much like Arizona My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Oh no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so? Yes, of course, I remember, how could I forget, how you feel, you know you were my first time, a new feel, it won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive, we'll go down this road till it turns from color to black and white. Do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever.
Þetta Popland á Rás 2
Grandi matöll. Grandi matöll.
Hvað gerðir nú af þér? Sendu sárabætur með hraði. Pósturinn.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Lægsta verðið á Akureyri á Mýrarvegi. Orkan. Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. Granitsteinar.is
Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Fáðu það besta út úr bílnum þínum. Aktu á Pirelli. Nestek og öll betri hjólbarðarverkstæði.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarðaselina. Áttu eftir að þramma með keisara mörgæsonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Zubi, zubi, zú.
Ertu á leið í fermingaveislu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði. Dún og fyður, Laugavegi.
Kæru súkkulaði dýrkendur. Páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Siggi Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mitt mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þannig að svo
Það hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við það var forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan við
Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Breska stórstjarnan Lola Young og lagið Messi, hennar stærsta lag hingað til, lagið sló í gegnum fyrra, kom út í maí í fyrra og fór á flug á TikTok, komst svo á toppinn á breska smáskifilistanum og reyndar víðar heim í Ástralíu og Belgíu, Króatíu og Írlandi, Ísrael, Kanada, Danmörku, Þýskalandi og út allt. Gríðarlega vel hefnaður smellur hjá henni og hún segir sjálf að þetta lag sé svona óður til þeirra sem að eru með ADHD. En yfir í annað vill maður heyra hér lag af plötu vikunar, hún heitir Everyone Left, ný plata frá hljómsveitinni Oyama sem verður gerð upp hér í Poplandi á morgun. Hér eru þau Júlía og Úlfur sem ætla að segja okkur betur frá næsta lagi.
Plata vikunar á Rást 2
Ég heiti Úlfur.
Ég heiti Júlía.
Og við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar, Everyone Left, plata vikunar á Rást 2.
Þetta lagi Cigarettes, sem var fyrsti singurinn á plötin okkar, kom út í september 2024. En þegar samtidig að þá var ég einhverjum svona Matti Marco feeling. En síðan þegar ég tók lagið til bandsins, þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling. Þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partíi sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígarettur til að reykja en honum finnst ekkert gott að reykja þannig hann ætti í rauninu ekkert að vera að taka sér þessa sígarettur með sér þar sem hann alltaf hvað sem ekki að reykja þér.
Mm-hmm. Svo þegar ég fór í að skrifa restina textanum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa viðlagstextan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina. Þannig að ég sem sagt tók þetta lengra og samt í textanum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri togstrýti unglingsins og já, suðumarinn hrifin af einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann var að vera með það, þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinni með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötinni sem Everyone Left, það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left.
Mér alltaf finnst þessi titill mjög skemmtilega af þínum að tvíðatur Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir.
Time.
Tyrkland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. And oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty.
Hér næst síðasta lagið í Poplandi dagsins, Love Somebody heitir þetta, en Popland verður ekki lengra að sinni. Ég heiti Lovísa Rut og þakka fyrir samfélgum í dag. Við Margrét Erla Mokk verðum hér með ykkur aftur á morgun og framöndan hér á Rás 2 síðdegis útvarpið sem hefst hér að loknum síðdegis fréttum. En Gigi Perez fylgir okkur inn í síðdegis fréttinnar. Hér nýtt lag sem heitir Chemistry. En hafa það gott í dag. Þangað til næst. Verið sæl.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Allt til í kvöldmatinn? Sæktu krónuappið og fáðu uppskriftir fyrir öll tilefni. Krónan, til í þetta.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetradag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn.
Falleg gjafavara og bækur fyrir fermingarnar. Penninn Eymundsson.
Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Gnóðói.
Óperuveisla með Ólafi Kjartani og gestum 50-dags og 1-dags kvöld í Elborg, miðasala á Symfónía.is, Symfónía Hljónsveit Íslands. Reykjavík Early Music Festival 14. til 17. apríl harpa.is Stokkviss kvikmynda og bransahátíð byrjar á morgun og stendur til 13. apríl stokkvissfestival.is Freeform 25 ára 25% afsláttur af nettólægin innréttingum fram að páskum Freeform Askalind símaveski.is smáralind Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Sumarbúðirnar í Vatnaskógi nokkur pláss eru laus kfum.is Vönduð í Íslands könnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Veri velkominn á skíði skíðasvæði Sigló. Útskriftarvisla smáréttir frá Soho versluþjónustu soho.is Startarar og alternatórar ljósbógin.is Vöndu skrifstofuhúsgögn á góðu verði ekki skrifstofuhúsgögn skrifstofa.is
Fréttastofa RÚF klukkan fjögur Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir Engin virkni hefur sérst á gossprungunni á Reykjanesskaga frá því síðdegis í gær. Eftir því sem tíminn líður er ólíklegra að ný gossop opnist.
Kvikugangurinn sem myndaðist í aðdraganda eldgossins í gær er orðin hátt í 20 km langur og svo lengsti frá því jarðhræringar hófust í nóvember 2023 að þér segir í tilkynningu frá veðurstofunni. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið frá síðasta gosi nú farið yfir í kvikugangin en engin virkni þó sjáanleg á gossprungunni.
Þetta hefur sem sagt ekkit sést neitt virkni í gossprungunni bara sem í hádegi gær, þarna þrúleiti eða fjörleiti.
Segir Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni. Ekki talið líklegt að kvika leiti aftur upp á yfirborðið, en þó ekki hægt að útiloka það meðan hún hefur ekki storknað að fullu. Bjarki segir að verulega hafi dregið úr skjálftavirkni frá því í gær.
Og það svona búin að róast allan að fjöldi skjálftar á klukkustund hefur farið minkandi frá í gær kvöldi svona níu leiti eða eitthvað svona.
Þá séu skjálftarnir enn það djúft niðri að það valdi ekki sérlegum áhyggjum. Land hefur nú síð 25 cm frá því í gærmorgun sem Bjarki segir að sé nokkuð mikið.
Landið var búin að rísa 25-30 cm fyrir gos og þess vegna sjáum við þetta sig þarna í undir Svartsengi.
Sagði Bjarki Kaldalóns Frís, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Fyrirtækið Kambar sagði upp 70 manns í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu stefnir fyrirtækið gjaldþrótt og engin laun voru greitt út mánaðamótin. Kambar starfa í Kópavogi, í Þorlákshöfn og á Hellu. Fyrirtækið í eigu Karls Vernerssonar og framleiti glugga, gler, hurðir og svalahandrið og hefur verið eini framleiðandi landsins á hertu gleri. Starfsmaður hjá Kömbum sagði þetta eiga eftir að koma illa við samfélagið á Hellu en margir hafi starfað þar hjá fyrirtækinu. Hlutabréf á Wall Street féllu við opnun markaði í dag í aðdraganda þess að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnir nýja innflutningstolla.
Donald Trump bandaríkjaforseti heldur blaðamannafundi í kvöld klukkan 8 að íslenskum tíma þar sem búist við að hann kynni hækkun tolla á innflutningsvöru til bandaríkjana. Óvissa áætlanir Trump hefur sett mark sitt á hlutabréfamarkaðin enda óljóst hvaða vörur verða fyrir barðinu á breytingunum eða hvernig hann hyggst útfara tollana. Hvort hann leggi flata 20% tolla á öll ríki eða hvort sum fái betri meðferð en önnur. Rétt eftir að hlutabréfamarkaðurinn á Wall Street opnaði í morgun hafði Dow Jones vísitalan lækkað 0,3% og Standard & Poor's og Nasdaq vísitölunar lækkuðu báðar 0,4%. Haft eftir yfirmanni stefnumótunar hjá verðbréfamiðluninni Interactive Brokers að markaðurinn sé í lamasessi og hann muni ekki meiri óvissu tíma enda engin leið til að vita hvað sé í vændum. Þá lækkuðu hlutabréf Tesla 4% í dag eftir birtingu uppgjörs bílaframleiðandans sem greindi frá afar dræmri sölu á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Eigandi Tesla Elon Musk einn helsti ráðgjafi forsetans. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði sambandið tilbúið með mótvægisaðgerðir fari svo að Bandaríkjastjórn geri alvöru úr áformum sínum tollahækkanir. Forsetisráðherra Bretlands segist ekki útiloka neitt og kveðst öllu viðbúin í kvöld.
Iðunn Andrésdóttir tók saman. 40 Fáskrúðsfirðingar þurftu að fara í bæði lungnamyndatöku og blóðpröfu eftir að berklasmit greindist í bænum í síðasta mánuði. Eyjólfur Þorkelsson, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands, segir að með smitrakningu og sóttvörnum hafi tekist að hindra útbreiðslu.
Það voru 40 manns sem að við töldum rétt að skima sem að höfðu verið í misnánum samskiptum við þann sem að greindist með lungnaberkla. Eftir þetta, eftir að þessi 40 einstaklingar voru búnir að fara í þessar sóttvarnaraðgerðir, þá metum við þetta þannig að það séu ekki merki að berklarnir hafi dreift úr sér.
Meðal annars var athugað hvort fólkið hafi smitast án þess að veikjast og berið svo kallað hulduberkla sem eru sjaldgæfir en getur verið lúmskir og fólk geti veikst mörgum árum eftir smit. Þóra veðurhorfur, allkvöss vestanátt í kvöld, stöku jél á norðanverðu landinu en annars bjart, suðaustan stinningsskóla eða kaldi á morgun. Frétti vera næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestir lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Gunna Dís sem að stýra þætti dagsins.
Já, við gerum það svo sannlega, Sigurður. Og það eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir. Í gær þá var samþykkt í borgarstjórn tillaga Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, oddvita Viðreisnars í Reykjavík að einkaþotum og þyrluflugi á Reykjavíkurflugvelli verði fundin nýr staður. Og að borgarstjóri eigi að beita sér fyrir þessu öllu saman. Og við tölum einmitt við hana. Þórdísi Lóa hérna gær. En nú ætlum við að fá til okkar Matthías Sveinbjörnsson, flugmann og formann flugmálafélag Íslands og ræða þessi mál við hann.
Já, það ekki allir á eitt sáttir þetta. Nú, svo var fjallað það í fréttaskýringa þetta kveik í gær að það var fjallað öryggis og varnarmál Íslands í fréttaskýringa þetta kveik í gær. Þar kom meðal annars fram að nýjasta viðbótin við varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna var hvorki rætt opinberlega né birt hérlendis þegar að undir þetta samkomulag var ritað en samningurinn hefur verið megin stóð varna Íslands. Við ætlum að ræða þennan samning og varna og öryggismál landsins við Bjarna Má Magnússon, prófessor í lögfræði á eftir.
Svo ætlum við að fá til okkar góða gesti hérna klukka 5 því að íslenska sjónvarpsþáttaröðin Reykjavík Fusion, hún verður heimfrumsýnd á hinni virtu Cannes series hátíð sem að fer fram núna í lok apríl og ég held að þetta sé svo fyrsta bara frá Íslandi sem að þarna verður sýnd og hún líka keppa til verðlauna þarna. Ólafur Darri Ólafsson leikar ætlar að koma til okkar eftir ásamt Millu Ósk Magnúsdóttur yfir framleiðanda hjá ACT4 sem að framleiða þetta.
Mm-hmm. Svo Pétur Markan, bæjarstjóri í Hveragerði. Hann já, ætlar að fara að leika knattspyrnu með liði Hvergerðinga í sumar. Við lásum þetta og veltum fyrir okkur hvernig stendur á því að bæjarstjórinn ætlar að skella sér í liðið.
Já.
Og af hverju? Hann er ætlar sér góður.
Hann er gömul kempa.
Já, ég veit að hann ætlar sér góður ennþá í dag.
Ég veit það ekki. En við
er ég leiðilegur því spyr
svona? Nei. En við einmitt lásum þetta á fótbolta.net þannig að við ákváðum að heyra í Pétri og hann ætlar að detta hingað inn einhvern tíma milli 5 og 6 og fá sér kaffibolla með okkur og ræða þetta.
Já, er ekki nóg að gera það bæjarstjórinn sem fara ekki að spila fótbolta líka?
Þetta náttúrulega kvöldin.
Já.
Er það ekki?
En við ætlum líka komum við í Hrísey en Hríseyingar segja óvæntars og miklar gjaldskrárhækkanir í ferjuna Sævar vera ólíðandi en ekkert samráð hafi verið haft við íbúa. Við ætlum að grafast fyrir þetta mál heyra í Hríseyingum og sömuleiðis frá viðbrögð frá vegagerðinni í þætti dagsins.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
En við byrjum hér, í dag frelsisdagurinn svo kallaði, Donald Trump kallaði þennan dag frelsisdaginn því að hann ætlar að kynna í kvöld fjölmarga nýja tolla á vörur sem að eru fluttarinn til Bandaríkjanna og hann mun kynna sem sagt þessi áfram sín og blaðamenn að fundi í Hvíta húsinu klukkan 8 í kvöld að bandarískum tíma það að miðnætti hér heima á Íslandi og við ætlum að ræða þessi mál við Odd Þórðarson, fréttamann sem kominn hingað til okkar og hefur verið að fylgjast með þessu í dag, það meiri sér að komin fréttavakt inn á rúf.is það er þannig spenningur fyrir þessu
Já, heldur betur það er, ég bæði spenningur eftirvænting og svo kannski einhverjum sem að naga neglurnar og missa svefni yfir þessu það bandaríkjaforseti sitja á tolla, á innflutning til bandaríkjana, það getur haft gríðarlega áhrif allan heim, aðfangakæður og efnahaglanda og alþjóðu viðskipti almennt Rétt að taka það fram, Siggi, að þetta klukkan 8 íslenskum tíma.
Já, nú jæja.
Fjögur að bandarískum tíma, já. Held ég. Þannig að það rétt að fylgjast með, það ekki að vaka eftir þessu. Þannig að klukkan 8 þá leysi Trump frá skjóðunni.
Já, hann svo mikill sjómann að ég gerði bara ráð fyrir að þetta því svona einhvern veginn á það sem þeir kalla primetime þann úti klukkan 8.
Sko. Já, einmitt, svona rockstjörnu tíma meira, sko. Já, nei, hann ætlar að vera snemmi í þessu. Mm. Sko, blaðamannafundur verður haldin í Rósagarði Hvíta hússins, þannig að það verður nú örgulega Bjart og fallit veður ennþá, klukkan 4, þegar hann tilkynir ákvörðun sína.
Ég að lesa maður hérna bara inn á fréttavaktinni að hlutabréf á Wall Street bara fjellu snemma í morgun út af þessu.
Já, eða það eitthvað sem að markaðir fíla ekki, þá það óvissa. Og fjárfestar fíla ekki óvissu. Og það ekki mikil óvissa um þessa tolla sem á að setja og það veitir og nú verið engi